Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези. Я надзвичайно радий бачити в цій студії священника. Так, ми не часто бачимо тут священників, оскільки вони на відстані від нас через телефони чи через засоби месенджерів зв'язуються. Тут така нагода, що називається, лице в лице поспілкуватися і ексклюзивно певним чином почути катехезу. Отож, переді мною знаходиться отець Андрій Педай з Прокафедрального собору Святого Олександра, що в місті Києва. Одна наша слухачка дуже просить, щоб ми вказували саме, де священник служить. Тому ось так от одразу і називаю. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу.
Дякую, навіки слава. Теж вітаю всіх вас, всіх радіослухачів, які зараз нас слухають.
І так, отже, я хотів ще таку маленьку преамбулу зробити. От катехези отця Андрія, вони славляться тим, що, по-перше, багато дзвінків, не на всі катехези багато дзвінків. Ми не ідентифікуємо, яка катехеза краща або гірша від певної кількості дзвінків, але це певною мірою вміння вибрати тему. Отець говорить про страждання, і очевидно, що в Україні дуже багато страждальних людей, які відгукуються на ці теми. Я хочу у самого отця запитати, отже, коли ви з різноманіття різних тем обираєте саме таку тему, з яких принципів ви виходите? Власного бажання чи дотичності до тих бід, які зараз Україну постійно дістають звідусіль? Що є вашою рефлексією саме на цю тему?
Ну, на цю тему я почав задумуватись взагалі, коли навчався в семінарії. Ця тема взагалі актуальна, відома для всіх, і теж на рахунок того, чому, як Сергій каже, є дзвінки, що дзвонять після цих катехез. Думаю, не тому, що там їх говорю я, чи що, а саме тому, що ця тема торкає багатьох людей, тому що багато людей теж шукає відповідь на це питання. Я вийшов на цю тему через те, що я вважаю, що прийшов до церкви, точніше сказати, Бог мене привів саме через страждання. В тому сенсі, що я страждав, не бачив сенсу життя, проклинав своє життя. І в певному моменті, я пам'ятаю, не ходив я до церкви, жив як атеїст, хоча був там хрещений в дитинстві. І в певному моменті, я пам'ятаю, що мені вже було якби досить всього. Я вже був втомлений від життя, від самого себе. Тоді мені було 17 років. І я кричав інтуїтивно якби до Бога, якщо ти існуєш, Боже, то зроби щось, тому що я не вірив, що може життя бути тільки стражданням, і що життя є несправедливістю в тому сенсі, що я бачив моїх друзів, які живуть добре, мають, наприклад, все, мають батьків, повноцінні родини, а я жив, що я не знаю свого батька, навіть ніколи його не бачив. І це завжди завдавало мені страждання, теж ми жили бідно. Ну і багато-багато речей, що не мав правдивих друзів, досвідчував теж різні приниження. І це ставило мені питання, чому? І я десь глибоко всередині себе не міг погодитися, що я якби приречений все життя так страждати. І виявилося, що я правий, що ця інтуїція мене не підвела. І бачу в цьому діяння Святого Духа, що Бог в цьому стражданні мене знайшов. І тут важливий момент, який для мене, який я для себе зрозумів, що якби не було цього страждання, я тут не кажу, що Бог як садист щось спеціально мені зробив, ні, але Бог з усього теж злого і страждання вміє вивести набагато більше добро.
Ви збагатились завдяки стражданню?
Так, да, тому що
А чим ви збагатились?
Наприклад, я бачу, що це мені допомагає, моя історія, мій досвід життя допомагає, наприклад, навіть коли сповідаю або взагалі коли розмовляю з людьми, щоб розуміти їх краще. Бо якби я не досвідчував якоїсь болі, як би я розумів людину? Розумів би тільки поверхово, теоретично, і що би я говорив їм? Тільки теорію.
Супер. Отже, дякую вам за таку надихаючу преамбулу. Я думаю, вона дала можливість на такій великій швидкості в'їхати в вашу катехезу. Говорю, в'їхати в плані буквальному, а не переносному. Отже, буквально входимо в вашу катехезу. Будь ласка, передаю вам слово.
Дякую. Якщо наші радіослухачі пам'ятають, може хтось півтора місяці тому була моя остання зустріч з вами в радіоефірі. І я тоді намагався розкрити трошки тему причини страждання. Чому взагалі в світі існує зло, страждання? І ми говорили про гріх, що на кінець через заздрість диявола гріх увійшов у світ. І коли людина згрішила, все почалося це все зло входити і переходити до життя кожного з нас. І на кінець, що цей гріх якби спонукує кожного з нас робити погано іншим, наприклад, засуджувати. І чому так відбувається? Тому що ми хочемо бути щасливі. І завжди цей природний гріх діє таким чином, що ми, якщо щось нам стається, ми завжди звинувачуємо когось, щось. Державу, іншу людину, лікарів, кого завгодно. І це теж справляє нам страждання, що ми якби опинюємося в такому замкненому колі, з якого не бачимо виходу. І сьогодні я хотів би трошки подивитися роздумами на таку тему, як відповідь Бога на це страждання. Відповідь Бога на гріх людини. Що Бог зробив? Чому історія теж іде, як іде? Чому, наприклад, Господь теж після падіння людини, коли Адам і Єва згрішили, вигнав їх з райського саду і поставив там ангела, щоб охороняв цей вхід? І потім, коли Каїн вбив Авеля, чому Господь його не знищив, наприклад, а навпаки дав йому знак, цей знак Тау, щоб його ніхто не чіпав? Тому що всі ці речі показують, що вже від початку Господь шукає спасіння людини. І, наприклад, Адама і Єву вигнав саме тому, що в раю було ще дерево вічного життя. І якби після падіння вони з'їли плід ще з того дерева, то це прокляття б стало вічним. І так само Каїн, який вбив Авеля, боявся потім смерті, кари. І реакція Бога дивовижна, тому що теж в цьому видно його милосердя, що він не хоче смерті грішника. Що Господь вже від початку падіння людини не хотів нищити нас, нікого з нас. І до сьогодні він не хоче смерті жодного грішника, а навпаки шукає кожну людину, щоб спасти її. І, брати і сестри, Бог, який є конкретною особою, є творцем всього Всесвіту, творцем кожного з нас, він на кінець завершує цю історію спасіння, завершує, коли приходить Ісус Христос на землю. І коли відбувається Пасха Господня, коли Христос помирає, входить в волю Батька, приймає хрест, страждання, і Бог Отець його воскрешає. І таким чином смерть переможена, диявол переможений. Але до цього моменту, брати і сестри, ще відбулося багато-багато подій. Кілька тисяч років. Знаємо, читаючи Святе Писання, можемо бачити ці всі події, ці всі люди, які, про яких можемо читати в Святому Писанні, що Святе Писання – все це є історією спасіння. І твого, і мого спасіння конкретно. Тому що кожен з нас в Святому Писанні може знайти відповідь на будь-яку ситуацію в своєму житті. І хочу трошки сьогодні поговорити про цю саме історію спасіння. І хотів би вам сьогодні сказати про Авраама. Всім вам добре знана, думаю, ця постать Авраам. Багато про нього чуємо, що ми є дітьми Авраама через віру. Що християни теж, ми являємося потомками Авраама в дусі, у вірі. Євреї – це його прямі нащадки, а ми через віру. І почну. Писання про Авраама говорить книга «Буття» з 12 по 23 розділ. І хто має бажання, може собі більш детально почитати це, роздумуючи теж, що це слово говорить до твого конкретного життя. Я тільки прочитаю на початку фрагмент, щоб розпочати свою катехезу. Читання з книги «Буття», 12 розділ. Господь сказав до Авраама: «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, і з дому батька твого, в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ, і поблагословлю тебе. Та й зроблю великим твоє ім'я, а ти станеш благословенням. Благословлятиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. тобою всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь. Слово Боже, Богу подяка. І, брати і сестри, Авраам дуже важлива постать, тому що Господь, бажаючи спасти людство від гріха, від смерті, починає цю історію спасіння. Починає її, кличучи Авраама. Знаємо, що про Авраама, що він був багатим, він мав стада, пас своїх овечок. Вони тоді жили кланами, мав теж свій клан, свою рідню, своїх слуг. І він був кочевником, і вони тоді переміщували з місця на місце, шукаючи кращого місця, де би була зелена трава, де можна було би годувати свій скот і взагалі жити. І таким чином вони жили. Авраам мав все по-людськи, але не мав двох речей, яких найбільше бажав мати. Це сина і не мав своєї власної землі. І, напевно, він був тоді політеїстом, вірив багатьом богам, молився багатьом, шукаючи теж відповіді на цю свою ситуацію, просячи, напевно, про сина, приносив різні жертви. І в певному моменті йому об'явився Бог. І сказав йому, що Авраам, вийди і йди за мною в землю, яку я тобі вкажу, і в тобі благословляться всі народи. І на кінець Господь теж обіцяє йому, що той отримає свою землю і сина. І Авраам іде. Повірив Господу. І Писання теж каже, що ця віра Авраама, те, що він повірив Господу, це пораховано йому за праведність. І це дуже важливо, брати і сестри, тому що теж ми часто не віримо Господу, боїмося довіритись, коли маємо якусь ситуацію. Це можемо кожен з нас подивитися на себе, як ми реагуємо, коли приходить якесь випробування, страждання, сумніви, темрява. Що ти робиш? Де ти біжиш найперше? Чи шукаєш якісь знайомості, зв'язки? Чи шукаєш гроші, чи згадуєш Бога, чи біжиш в першу чергу до Господа, питаючи, Боже, що маю робити? Що мені робити в цій ситуації? Як мені поступити? Яка твоя воля? І Авраам об'являється Господу і кличе його. І той йде. І знаємо теж, що з Авраамом було багато пригод, що він там прийшов до Єгипту, коли був голод. І багато років він теж ходив, якби несучи в серці цю обітницю Господа. Були моменти, коли сумнівався, коли Господь йому знов з'являється, він просить його підтвердити цю обіцянку. Господь тоді каже йому зробити ті жертви, розтяті надвоє, і сам проходить через них, не даючи Аврааму пройти. Таким чином, якби беручи всю відповідальність цієї обіцянки тільки на себе. Тобто Авраам був абсолютно вільний, що від Авраама нічого не вимагалося, крім, щоб довіритись повністю Господу. І потім знаємо, що Авраам, коли в Діброві Мамре сидів при вході до свого намету, являються йому три мужі, і він пізнає в них Господа, що це сам Господь приходить до нього, приймає їх як найкраще, і вони тоді кажуть, що через рік твоя жінка народить сина від тебе. І так сталося, що через рік Сара народила Ісаака. І, брати і сестри, з цього починається ця історія спасіння, як Господь покликав конкретну людину, роблячи з нею конкретну історію і теж нелегку історію, тому що Авраам мав багато пригод і сумнівів і страждань теж в цьому часі. Навіщо, здавалося б, Господь би так робив? Міг би відразу давати цього сина, міг би відразу поміняти все так, щоб Аврааму було б чудово в своїй землі, без жодних там зусиль. Бог би міг би так зробити, бо він Бог. Може все. Але на кінець Господу йдеться про що? Про твоє серце. Тому що Бог хоче, щоб твоє і моє серце, серце кожного з нас, вірило йому повністю, повністю, безумовно. Без жодних умов, і Господь хоче чиєї чистої, вільної нашої довіри до Нього. Не тільки довіри, любові, щоб ми любили Його понад усе. Тому ця заповідь є першою – люби Господа, Бога твого, і нехай не буде в тебе інших богів. Тому що, брати і сестри, Господь теж з Авраамом, роблячи цю історію, таким чином дав йому досвід своєї вірності, дав йому якби зміцнив в цьому досвіді, в досвіді Авраама його віру, що Авраам, на кінець, переживаючи ці всі різні сумніви, на кінець побачив, що Бог вірний, що Бог його не повишив. І це теж дуже добре кожному з нас подивитися в цьому сенсі на Авраама. Ми часто теж підупадаємо на дусі, сумніваємося, чи є цей Бог. Здавалося б, може, ходиш до церкви, сповідаєшся, приймаєш причастя, може, навіть є в якійсь спільноті, ідеш в якесь паломництво, і, може, тобі здається, де цей Бог, що Бог не відповідає. Переживаєш якусь важку ситуацію, або шукаєш своє покликання, або якесь страждання, якась хвороба тебе гнітить. І ти думаєш, чому, Боже, я ж ніби все роблю добре, що ж ти від мене хочеш? І, брати і сестри, Бог не хоче зробити з нас християн таких інфантильних, знаєте, які на всьому готовому, яким все дається легко, так чудово, без жодних зусиль. Господь хоче кожного з нас виховати у вірі, подібно, як і Авраама. І так само Господь з нами робить нашу історію. Історія кожного з нас є святою історією. Може здаватися, як я на початку казав, свій досвід трошки. Мені здавалося, коли Бог мене вже провів в церкву, коли я кричав до нього, він мене почув. Теж чудовим способом провів мене до церкви, це, може, розповім іншим разом. І я потрапив до церкви і відчував таку потребу іти до храму. Не розумів цього сам, нічого не розумів, ні в літургії, ні в чому. Приходив і сидів, і дивився на все, що там відбувається. І Бог таким, і мені потім, коли я починав більше і більше ходити, мені здавалося так, нарешті в житті є якесь полегшення, бо я відчував благодать, відчував любов Божу, потім підготувався до сповіді, посповідався, приймав причастя. І я завжди якби так розділяв своє життя, що якби життя до цього мого навернення і життя після, що до було все погане, а після, якби Бог нарешті мене зустрів, якби нарешті зглянувся наді мною. І це помилка, брати і сестри. Тому що все моє життя, і життя кожного з нас, кожної людини, у всьому моєму житті був присутній Бог. Різниця в тому, що я раніше цього не знав, я цього не бачив. І тепер розумію, що Бог був в моєму житті, в моїй історії, що Діва Марія теж мене супроводжувала через все моє життя, і те потім вже згадуючи багато моментів зі свого життя, коли я навіть не ходив до церкви, були моменти, коли конкретно Бог мене рятував від серйозних гріхів, від, може, навіть того, щоб там десь потрапити у в'язницю, або щоб там спитися, або стати наркоманом. І бачу в цьому дію Бога. І на кінець теж ця моя історія до того, як Бог мене привів в церкву, я зараз це так би назвав би, що це була певне приготування, якщо можна так сказати, що глибоко десь я впевнений, що якби не було цього всього, я не знаю, чи був би день, коли би я кричав до Бога, що рятуй мене. Можливо, якби я був забезпечений, мав би все, що би хотів, жив би щасливо, мав би багато грошей, можливо, я би ніколи не подумав про Бога в своєму житті. І потім пішов би до пекла. А Бог, який в своєму милосерді шукав мене, знайшов через це. Це так я кажу, наскільки я розумію. Відомо, що ніхто з нас не може до кінця повністю зрозуміти всього, що робить Бог, тому що Він Бог. Він сам каже, що мої дороги не ваші дороги. Мої думки не ваші думки. Бог бачить зовсім інакше, ніж ми. І бачить як. Він завжди шукає нашого добра, нашого спасіння. І тому, брати і сестри, теж робить з Авраамом цю історію, з кожним з нас робить цю історію. І якщо хтось, хто зараз чує мене і, може, маєш якусь ситуацію важку, яка якби перевершує тебе, що не можеш її зрозуміти, не можеш її сприйняти, може, маєш якийсь бунт, не знаєш вже, що робити. І є завжди диявол, який приходить і спокушує, говорячи, що ну і де твій Бог? Де твій Бог? Якби він тебе любив, ніколи тобі б не сталося нічого поганого. І це брехня. Тому що, якщо почитати Святе Писання не тільки про Авраама, про багатьох персонажів, то всі вони мали щось. Який хрест, якесь страждання. І навіть більше, сам Христос, Син Божий, який прийшов, яким чином Він спас нас, брати і сестри? Він не врятував нас через успіх, через добру працю. Він не прийшов зробити революцію політичну, хоча міг би її зробити. Він би найкраще б її зробив. І цікаво, що він врятував кожного з нас через виконання Божої волі, через те, що він війшов в хрест, війшов в ситуацію, яку була безглуздою по-людськи. І де це видно? Коли, наприклад, дав себе розіп'яти, і всі йому казали, зійди з хреста, і ми побачимо, і тоді ми увіруємо, що ти Божий син. Тоді ми побачимо, що ти всемогутній, що ти сильний, що ти здібний спасати. А він не піддався на цю спокусу. Він в цій ситуації довірився повністю Богові. Дав прибити свої руки, щоб і не опирався злу. Дав накласти собі на голову терновий вінець, тобто таким чином розпинаючи свій розум, бо ми, як і часто, хочемо розуміти все розумом, все зрозуміти, все пояснити, мати відповіді на все. Це всі ми хочемо так. І не завжди так є. І тому такі, Бог допускає такі певні, брати і сестри, важкі ситуації, щоб на кінець запросити нас до віри, щоб ти нарешті перестав вже покладатися на самого себе, на свій розум, на гроші, на інших людей, а щоб ти всім серцем поклався на Бога. Цього хоче від нас Господь. І потім Авраам, коли вже отримують сповнення цієї обітниці, що він має сина, він дуже радіє, його серце дуже прив'язується до цього Ісака. І знаємо теж, що Господь каже йому, іди і принеси твого сина в жертву на горі Морія. По-людськи це взагалі безглузда ситуація. І Авраам теж так думав, що Бог, якого я просив, якому я повірив, за яким я пішов, просить, дав мені сина, обіцяв і дав, і тепер просить, що вбити його, принести в жертву. І знаємо, що Авраам іде. Він там страждав, напевно, дуже міцно. Розривалося йому серце. Але слово каже, що Авраам вірив Богові настільки, що вірив, що навіть якщо він принесе в жертву свого сина, Бог має силу його воскресити. І коли йшов на цю гору, на гору Морія, він взяв слугу, віслюка, взяв свого сина, і вони прийшли, і під цією горою він залишив слуг, сказав їм чекати, і залишив віслюка. І я чув таке дуже цікаве пояснення цього віслюка. Що означає цей віслюк? Що це означає моя власна воля. Тобто Авраам залишив свою волю, своє нерозуміння, що він не розуміє. Він таким чином повністю довірився Господу. І потім, коли вже поклав на Ісака дрова для цієї жертви, для цього всепалення, а Ісак його питає, батько, а де ця жертва, яку ми будемо приносити? І Авраам відповідає йому, Бог передбачить. І, брати і сестри, це дуже важливе слово для кожного з нас. Тому що в ситуаціях смерті, в яких ми часто знаходимося, через, знову ж таки, ті різні страждання, труднощі, чи віриш ти, що Бог передбачить вихід для тебе? Чи віриш ти насправді так серйозно, що для Бога немає нічого неможливого? Що Бог є любов, що Бог любить тебе, що Христос не хоче твоєї смерті. Навпаки, тільки Господь дивиться набагато далі за нас, набагато ширше. В якому сенсі? Ми завжди маємо спокусу зупинитися на чомусь, досягти чогось і зупинитися. Як Авраам, який отримав Ісака, вже був щасливий. І чому Господь сказав йому це зробити? Саме тому, що побачив небезпеку, що Авраам вже міг поставити цього Ісака на перше місце в своєму житті. Що якби зупинитися в своєму наверненні, в своєму розвитку віри. І ми так само можемо, ми завжди, люди думаємо часто, не хочу нікого образити, примітивно, в тому сенсі, що щастя для нас – це мати успіх, гроші, квартиру, машину, гарну дружину і смиренну, а для жінки – доброго чоловіка, який би любив, піклувався. Це все добре бажання, ніхто не каже, що це погано. Тільки часто ми бачимо щастя тільки в цьому, що є тільки це. І якби навіть змушуємо часами Бога служити нам таким чином, щоб Бог сповнив це все в нашому житті. Брати і сестри, Бог нас любить набагато більше. Для Бога немає жодної проблеми зробити всіх нас олігархами. Немає. Тільки проблема в тому, що це нас не зробить щасливими, це нас вб'є навіть. Багато грошей може знищити людину. І коли відвернемось, чому, наприклад, цьому прикладом цього є, якщо подивимось, на Швейцарію, на Швецію, на ті країни, які дуже забезпечені матеріально. І там є великий рівень алкоголізму, рівень наркоманії теж, але найбільший рівень – це самогубство. Чому? Тому що люди бачать, що вони мають все, а всередині пустка. Ніщо не насичує їх. Жоден секс, жодні гроші, жодний успіх, жодна машина не насичує жодну людину по-справжньому. На якийсь час дасть тобі якесь щастя. Але онтологічно, в сенсі вічному, глибокому, духовному, ці речі не наситять. Людину наситить тільки Господь, тільки Ісус Христос, тільки Його любов. І тому, брати і сестри, Господь допомагає Аврааму теж. Допомагає йому не втратити ці відносини з Богом. І нам Господь допомагає теж таким чином, коли, може, здається тобі, що вже якби ну, все добре, спокійно, і тут зненацька щось трапляється. Тебе звільнюють з праці, наприклад, або тобі не виплатили заробітну платню, або хтось тебе принизив, з кимось посварився, захворів, помирає хтось з близьких, і ти вже, може, в розпачі. А християнин не переживає ці ситуації в розпачі. Християнин завжди питає Бога: «Господи, якщо ти це допускаєш, навіщо? Що ти мені хочеш цим сказати? Що мені зробити? Куди мені йти? Як мені поступити? Чому ти мені це говориш?» І Господь, який є любов'ю, завжди дасть тобі відповідь. І тому, брати і сестри, теж Ісаак є прообразом Ісуса Христа. Ісаак несе ці дрова на всепалення, а Ісус Христос несе хрест. Те, що Ісаак є прообразом, що як Авраам не пожалів свого сина для Господа, так Господь не пожалів свого сина, Ісуса Христа, заради спасіння кожного з нас. І тому, брати і сестри, тільки в Христі, глибоко в Христі, можемо знайти цю відповідь на свої особисті страждання. І це зло в світі, яке продовжує існувати, і до кінця світу будуть спокуси, сам Христос це каже, що будуть різні речі відбуватися, і катаклізми, і зараз ці різні віруси з Китаю, наприклад, які, напевно, багатьох лякають. Якщо воно, цей коронавірус, якщо прийде на Україну, що буде? Не знаємо, що буде. Може, і прийде. Тільки питання до тебе і до мене, чи ти готовий? Чи ти готовий теж прийняти свій хрест? Тому що ми всі спонтанно, перша наша думка, коли приходить щось важке, ми хочемо тікати, відкидати цей хрест. А бачимо Ісуса Христа, який прийняв свій хрест, війшов на нього, і що зробив його Отець? Воскресив його. І це саме, брати і сестри, з нами. Господь завжди нас чекає в місті нашого хреста, щоб зробити цей хрест прославленим, що не вб'є тебе хвороба, тому що я особисто сам бачив людей хворих дуже важко, помираючих, і вони були більш щасливі, ніж я. Інвалідів, які щасливі. Я бачив таких людей, і такі люди є. А чому вони щасливі? Тому що мають глибокі, серйозні відносини з Ісусом Христом. Якщо ти дійсно любиш Христа понад усе, Бог присутній в твоєму житті серйозно, тебе звільнять з праці, і тебе це не вб'є. Прийде хвороба, тебе це не вб'є. Ти навіть ще іншим будеш допомагати, будеш і ти їм проголошувати Ісуса Христа, таким чином даючи надію. Тому що, брати і сестри, наше життя не помилкою є дивитися на наше життя тільки в вимірі цьому, цій плоскості, цього життя тут, на землі. Наше життя сягає далі, наше життя нескінченне, в Ісусі Христі вічне. Це наше покликання. Наша батьківщина є в небі, не тут, не в Києві, не в Вінниці чи в іншій якійсь країні, в небі. Там Христос там приготував нам місце, до якого кличе нас. А тут, на землі, коли ми мандруємо, йдемо цим паломництвом, нас спіткає багато різних подій. І ті події ми покликані переживати з Господом, як Авраам, довіряючись йому повністю. І тому, брати і сестри, світ не спасе жодна філософія, сама в собі жодна якась мораль, навіть християнська мораль. Якщо казати, наприклад, людям, ви повинні бути добрими, ви повинні там вести себе добре, не будуть вести. Людину спасає тільки Ісус Христос. Тільки коли Христос входить в серце людини, Він єдиний, хто здібний перемінити це серце так, що зі злочинця може бути святий, що з людини, яка всіх ненавидить, може бути свята людина, що з тебе, який, може, постійно всіх засуджуєш, незадоволений, якщо пустиш Христа в своє серце, все поміняється. І це страждання вже перестане бути стражданням для тебе. Цей хрест стане прославленим. І тоді зможеш свідчити всім, що є Бог, що є любов, що Бог приходить рятувати нас від пекла, цього внутрішнього, перш за все, пекла. Коли я пам'ятаю себе, коли я не мав відповіді на ці всі свої питання, це було пеклом. І де я шукав втіхи? В алкоголі, в наркотиках, в сексі. Шукав, щоб себе наситити чимось. І нічого мене не насичувало, тільки навпаки поглиблювало мої страждання. І Господь саме цього і прагне – війти в серце людини. І ми, брати і сестри, які є християнами, ми покликані до цього досвіду, як Авраам, повністю довіритись Господу. Якщо це зробиш, ти завжди будеш мати досвід живого Бога в своєму житті. І таким чином зможеш допомагати багатьом людям навколо тебе. І Христос прийшов теж, брати і сестри, щоб відновити в нас цей образ Божий. Тому що через Адама, який був, всі ми сотворені на образ і подобу Божу. І Адам і Єва, які згрішили, цей образ якби зранений цим гріхом. І Христос його відновив в самому собі. Він явив цей образ Божого Сина, Божої дитини. І ми покликані до цієї переміни. Христос в нас хоче відновлювати цей образ, щоб ми жили повнотою свого життя, повнотою життя з Богом, щоб в нас сяяв Христос. І тоді дійсно досвідчиш, що ті твої страждання, які маєш, досвідчиш, що Господь їх перемінює. Перемінює через зміну твого серця. І тоді дійсно побачиш силу Божу, що Господь спроможний не тільки, щоб воскресити нас колись, а вже тут, на землі, Він хоче воскрешати нас з різних ситуацій, в яких знаходимось. І часто, брати і сестри, ми саме тому і страждаємо більше, тому що не довіряємо Богу. Тому що можемо слухати диявола, який говорить, Бог тебе не любить, Бог нічого не може. Якби був би Бог, то не було б зла в світі. І так далі, і так далі. Не слухай демона. Слухай Господа і довірся йому, як Авраам. Це слово, ця особа, Авраам, запрошує нас саме до цього, щоб повністю все життя жити з Христом в повній єдності і довірі до Нього.
Ну що ж, вражаюче, дякую, отче, начебто прості слова, але сягають самого серця, це точно. Дорогі слухачі, це час для ваших запитань, у нас залишається 6 хвилин з невеличким, телефонуйте, будь ласка, просто зараз, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Наші номери телефонів для вас активні, і вже є перший слухач. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо, говоріть.
Навіки Богу слава. Це Галина, парафія Святої Анна з Дуклі. Отче, ваша катехеза особисто для мене глибока, логічна. Дякую, що ділитесь досвідом. А запитання таке. Коли приходять страждання і випробування, ми повинні вірити, діяти, чекати, що Бог ніколи не може бути поганим, навіть якщо ми не бачимо логіки, те, що з нами виходить, тобто як Авраама. І ще, в історії батька і сином Авраама з Ісаком, це доказ того, що Бог не любить ідолопоклонства в формі навіть і батьківської любові. Тобто син не став між Богом і батьком. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіть і слава.
Що ж, дякуємо, це радше таке ділення, ніж запитання до вас. Дорогі, телефонуйте, ще є у нас трошечки часу. Отже, от скажіть, будь ласка, ну, ви так в кожній катехезі трошечки доторкаєтесь до минувшого свого життя, так, до Бога. А ви відчуваєте певні, ну, скажімо так, уламки зараз того життя? От вони якось мають на вас певну дію?
Уламки, наприклад, можу сказати за свій досвід з моїх відносин з батьком, якого я не знаю. Наприклад, моїм хрестом є те, що я не маю батька. Тобто я його маю, тільки я його не знаю особисто. Ніколи не досвідчив правдивої батьківської любові. Для хлопця це дуже важливо мати таку любов, мати такий взірець. І на кінець це завжди мені завдавало страждання, це приносило мені багато комплексів, що я почував себе неповносправним в сенсі духовному, да, моральному. І коли я починав довіряти це Богу, мені казали мої форматори в семінарії, духовні отці, що казали мені взагалі, їдь його шукай, бо батько з Вільнюса, з Літви. І я їздив його шукати. І, наприклад, ці пошуки, те, що я його шукав, воно зцілювало моє серце, тому що самі ці пошуки допомагали мені, якби Бог оздоровлював моє серце, мої відносини з ним, з батьком, якого я не знаю. І яким чином? Таким, що я починав і до сьогодні молюся за нього кожного дня. І, можливо, в цьому житті ніколи його не зустріну, але вірю, що молюсь, що Бог його спас, де б він не був, і надію, що його зустріну потім. І тепер, через ці пошуки, через цей якби брак батьківства для мене тут, на землі, я починав відкривати Бога як батька більше. Для мене це була така певна революція, тому що раніше дивився на Бога як, ну, Бог є Бог, да, треба йому служити, віддавати своє життя, да. Але більш такі інтимні відносини з Богом в мене почалися саме з цього моменту, коли я починав шукати свого батька, відкривати Бога як батька. І на сьогодні, наприклад, уламком є те, що до смерті буду відчувати цей брак. Це буде моїм хрестом якби до смерті. Тільки тепер цей хрест є преображеним. Тому що я, якщо раніше я проклинав життя за це, то тепер я Бога благословляю, що в мене є батька. Не знаю, де він, але молюся за нього, прославляю його. І прославляю Бога за те, що зцілив моє серце. Да? Угу. І так.
Давайте послухаємо слухача. Ні, немає. Так, думаю, від'єдналося з'єднання. Але, отже, от дивіться, ми багато говорили протягом, ну, скільки, 10 років вже майже радіо, про зцілення, так, це як Господь Бог зцілює. Але очевидно, що це так часто буває не як в кінематографі, що в одну мить. Скажіть, будь ласка, ну, найчастіше от таке зцілення від дитячих травм, воно на все життя буде нас переслідувати? Чи ні? Чи, можливо, повне зцілення? От, знаєте, як в фільмах показують, от там покаявся, навернувся, і все вже добре.
Так, да, тільки тут погоджуюсь з тобою, тому що це, на мою думку, теж не відбувається так в секунді, як в кіно. Це є процес, це завжди є процес. Тому що цей процес є важливим, тому що через це теж пізнаємо більше Бога, відкриваємо Бога. І думаю, що більшість речей з дитинства, якихось ран, може залишатися навіть до смерті. Тільки що, якщо переживаєш це в світлі віри, в світлі благодаті, ти вже навіть іншим допомагаєш цим своїм досвідом, а сам вже не страждаєш через це. Це є цим зціленням. Тобто в пам'яті ти будеш це пам'ятати, це може колись згадувати, може тобі завдавати, може навіть певний якийсь дискомфорт. Але на кінець будеш бачити, що це є освітлене, оздоровлене, що навпаки, що ти вже прославляєш Бога за дар, тому що через це теж досвідчуєш Його благодать, що Бог тебе любить таким, яким ти є, да, що Бог не нехтує тобою.
Ну що ж, давайте дуже коротко запитання попрошу нашого слухача. Говоріть, будь ласка, представте, звідки ви?
Анна з Вінниці. Я хотіла запитати, хвороба дітей. І така, ну, серйозна хвороба. Вона, це гріх батьків, чи це дідів і прадідів і так далі?
Христос каже в Євангелії, що коли йому ставляться запитання, хто згрішив, його батько чи про одного хворого там в Євангелії, і Христос каже, що ані батько, ані він сам, але щоб на ньому виявилася слава Божа. І коли хворіють діти, це найважче нам сприймати, саме тому, що діти, вони невинні. Якби, чим ця дитина заслужила? І це таємниця в певному сенсі, це страждання. На це потрібно дивитися тільки в світлі віри. Тому що на кінець, якщо Господь допускає навіть до того, що хворіє дитина, не можемо дати так однозначну відповідь, тому що, наприклад, ця дитина грішна або батьки грішні. Але, напевно, що одне є певним, що з цього Господь спроможен вивести більше добро, і що на кінець він є над цією хворобою, і що ця хвороба не є остаточним, якби, словом. Завжди остаточне слово є за Богом. І теж дивитися на ці події в світлі вічності, в світлі віри.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо нашу програму денної катехези. На сайті дуже швидко зможете знайти її. З нами сьогодні був отець Андрій Педай, який продовжив цикл програм, присвячених стражданню. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякуємо, отче.
Дякую, з Богом.